นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะนาถาภิกขะโวโหทะมาอนาถาธัมมะทีปาธัมมะสรณาสัทธัมโมคารุกาตัพโพติธัมโมสักกัจจังโสตัพโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาปรารภ การที่ท่านอาจารย์เพชรสวัฒโนได้ล่วงลับไปมีสรีระปรากฏอยู่ในที่นี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้บำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจเป็นวาระสุดท้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพิธีบรรจุศพท่านทั้งหลายควรจะมีความเข้าใจกันให้ดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีคำว่าพิธีนี้ย่อมมีความหมายแต่ถ้าทำไม่มีความหมายมันก็กลายเป็นพิธีรีตองใช้ไม่ได้ และเป็นเรื่องงมงายแต่ถ้าเป็นเรื่องพิธีโดยแท้จริงและโดยถูกต้องแล้วย่อมจะมีประโยชน์เพราะว่าเรากระทำไปด้วยมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและเพื่อผลที่พึงปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งโอกาสนี้เป็นพิธีที่ประกอบขึ้นเพื่อการบรรจุสรีระของท่านอาจารย์ไว้ในปูชนียวัตถุปูชนียสถานอันสมควรเพื่อเป็นเครื่องระลึกตลอดกาลนานไม่ใช่เพียงแต่ว่ากระทำไปโดยไม่มีความมุ่งหมายเรากระทำนี้กระทำเหมือนอย่างว่าท่านอาจารย์ยังไม่ตายพูดง่ายๆก็คือว่ายังไม่ตายแต่จะยังอยู่กับพวกเราทั้งหลายสืบไปในเบื้องหน้าสำหรับสรีระร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนกับท่านอาจารย์มันเป็นเหมือนกับเปลือกหรือภาชนะซึ่งใส่คุณธรรมของท่านอาจารย์ซึ่งเป็นตัวท่านอาจารย์แม้แต่สรีระของท่านเราก็จัดการให้ประดิษฐานอยู่ในลักษณะที่มีประโยชน์คือจะได้เป็นเครื่องตักเตือนให้ผู้ได้พบได้เห็นได้ระลึกนึกถึงท่านอาจารย์แต่การนึกถึงท่านอาจารย์นั้นไม่ใช่เพียงแต่นึกถึงต้องมีการประกอบหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สมกับที่ระลึกนึกได้ด้วยการที่จะทำอะไรนั่นไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของลำบากขอแต่เพียงว่าท่านอาจารย์ต้องการอย่างไรก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกันขอให้จำความข้อนี้ไว้ให้แม่นยำด้วยว่าการที่ระลึกนึกถึงท่านอาจารย์ด้วยความเคารพ ด้วยความกตัญญูหรือความรู้สึกอย่างใดก็ตามนั้นระลึกเพื่อจะทำตามที่ท่านอาจารย์ต้องการ เพียงแต่ความระลึกเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยเกินไปการระลึกนั้นเป็นเครื่องจูงใจให้เรากระทำทุกอย่างตามที่อาจารย์ต้องการให้กระทำเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โดยร่างกายนี้ท่านต้องการให้เราทำอะไรระลึกในข้อนี้ให้ดีเป็นพิเศษแล้วจงกระทำอย่างนั้นเถิดสำหรับท่านอาจารย์นั่นไม่มีอะไรที่ต้องการนอกจากต้องการให้คนทั้งหลายทั้งปวงอยู่กันเป็นผาสุกเมื่อมีการกระทำที่ไม่เหมาะไม่สมท่านก็ว่ากล่าวตักเตือนการว่ากล่าวตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทุกคนตลอดกาลนานถ้ายังรักษาไว้ได้ท่านอาจารย์มีเวลาที่จะนั่งคิดนั่งนึกทบทวนในพระธรรมวินัย จึงรู้อะไรมากกว่าคนชาวบ้านที่มีเรื่องมากมีธุระมากไม่ค่อยมีเวลานั่งคิดนึกศึกษาหรือทบทวนการเชื่อฟังท่านอาจารย์จึงมีประโยชน์คือได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องและเป็นการชักจูงจิตใจของคนให้มั่นอยู่ในธรรมคนทั่วไปไม่เคยคิดเพราะว่ามีเรื่องมากแต่ท่านอาจารย์มีเวลามากก็ต้องได้คิดมากยังจะยกตัวอย่างขึ้นให้ฟังสักเรื่องหนึ่งว่าคนที่ขโมยของวัดของสงฆ์ไปนั่นมันเป็นการขโมยของพระพุทธเจ้าอย่างนี้คนชาวบ้านไม่เคยคิดท่านอาจารย์เคยคิดก็ห้ามว่าอย่าพึงกระทำเป็นอันขาดการที่ขโมยของชาวบ้านด้วยกันนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากคือว่าเมื่อชาติก่อนเราจะเคยขโมยเขาก็ได้ชาตินี้เขาจึงขโมยเราคิดอย่างนี้มันก็ดีไปและก็อาจจะเป็นการถูกต้องแต่ถ้าเป็นการขโมยของวัดซึ่งเป็นของที่เขาถวายพระพุทธเจ้านั่นใครๆก็ต้องคิดได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยขโมยของใครการที่ไปขโมยของวัดหรือของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นการขโมยเต็มที่เต็มประตูเป็นขโมยที่ไม่มีทางจะให้อภัยอย่างไรและไม่มีข้อแก้ตัวอย่างไรไม่เหมือนขโมยของเพื่อนบ้านไปกันซึ่งจะซัดโยนกันไปโยนกันมาว่าต่างฝ่ายต่างเคยขโมยแก่กันแล้วก็ใช้หนี้ใช้เวรแก่กันและกันดังนี้ท่านอาจารย์จึงห้ามว่าอย่าขโมยของวัดของศาสนาของสงฆ์มันเป็นขโมยเต็มที่มันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเต็มที่ผิดกันกับขโมยซึ่งกันเองอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวอย่างที่คิดดูให้ดีเถอะว่าเราเคยคิดนึกหรือเปล่าแต่ครูบาอาจารย์คิดนึกแล้วก็เอามาห้ามมาสอนแต่แล้วในที่สุด ก็ไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์เพราะว่าไม่ค่อยจะเชื่อฟังมีคนดื้อดึงต่อคำแนะนำสั่งสอนไม่ประพฤติตามอย่าว่าแต่อย่างเคร่งครัดเลยแม้อย่างธรรมดาก็ไม่ค่อยจะได้ถ้าอาจารย์ยังอยู่ ก็จะได้คอยห้ามปรามกันต่อไปถ้าอาจารย์ล่วงลับไปแล้วโดยร่างกายเช่นนี้ก็ไม่มีใครที่จะมานั่งห้ามอยู่ท่านเราจะต้องมีอาจารย์อยู่ตลอดไปแม้จะมีสรีระร่างของท่านบรรจุไว้ในสถูปก็ดีก็ต้องทำให้เหมือนกับว่าท่านยังมีชีวิตอยู่คอยนั่งห้ามอยู่ทุกวันทุกวันว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นี่แหละคือประโยชน์ ในทางสูงในทางลึกของท่านอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ตัวไปท่านทั้งหลายจะต้องนึกอย่างนี้เราจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องในลักษณะอย่างนี้ด้วยว่ามันยังมีเรื่องที่ลึกเกินกว่าที่คนธรรมดาจะนึกก็ต้องพึ่งพาสติปัญญาของครูบาอาจารย์ที่นั่งคิดนั่งนึกอยู่เสมอว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็คอยพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาคนทั้งบ้านทั้งเมืองให้ตั้งตนอยู่ในความถูกต้องเพื่อจะได้เป็นอยู่กันผาสุก เพราะฉะนั้นเราจะต้องระลึกนึกด้วยความไม่ประมาทให้เป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลประเภทอาจารย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรแม้ว่าเราจะต้องเสียสละอะไรๆให้มากไปกว่าที่เสียสละกันอยู่ในบัดนี้ก็เป็นการสมควรเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสถาบันของอาจารย์ไม่สูญหายไปจากโลกนี้รักษาวิญญาณของอาจารย์ให้ยังคงมีอยู่กับเราทั้งหลายไม่เลือนลับไปขอท่านทั้งหลายจงได้มีความรู้สึกในเบื้องต้นอย่างนี้กันก่อนสำหรับข้อนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกเด็กๆคนแก่ๆนี่ดูก็ดีอยู่มีความพร้อมเพรียงกันแสดงความกตัญญูต่อบิดาต่อท่านอาจารย์หรือว่าต่อทุกคนที่มีบุญคุณแต่ว่าเด็กๆของเราในอนาคตนั้นยังไม่แน่มีลักษณะอาการที่จะไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเคารพครูบาอาจารย์ไม่ค่อยระลึกนึกถึงความหมายของครูบาอาจารย์หรือกระทั่งบิดามารดามันจึงผิดกันมากในระหว่างยุคก่อนกับยุคปัจจุบันคนยุคก่อนโน้นมีครูบาอาจารย์เต็มที่คนในยุคปัจจุบันนี้มีครูบาอาจารย์น้อยลงน้อยลงไม่ใช่มีครูบาอาจารย์เพียงแต่ว่าเรียกด้วยปากว่าครูบาอาจารย์เราต้องมีครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพด้วยความนับถือโดยการปฏิบัติตาม สำหรับครูบาอาจารย์มีหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาไว้ซึ่งจิตใจของลูกศิษย์คนทุกคนมีอาจารย์คนทุกคนตั้งอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางจิตในทางวิญญาณนี่เป็นส่วนสำคัญเรื่องธรรมหากินนั่นก็มีปัญญาของตัวเองเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องทางจิตทางวิญญาณคือทางธรรมนั่นแทบจะไม่มีเมื่อขาดความรู้ทางนี้แล้วการทำมาหากินนั่นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จักตั้งจิตใจไว้ให้ถูกทางในเมื่อประกอบการงานในหน้าที่ หรือว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายวิบัติพลัดพรากไปตามธรรมดาของสังขารหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่รู้จักทำกิจการงานด้วยจิตใจที่เป็นปกติสุขทำการงานด้วยจิตใจที่ร้าวร้อนมันก็เหมือนกับตกนรกไปพลางทำงานไปพลางคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นคือเป็นอยู่ทุกวันตลอดวันนี้ด้วยความร้าวร้อนอยู่ในใจเป็นการตกนรกชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเสียหายอย่างยิ่งแก่การเป็นมนุษย์เราจะต้องมีความรู้ ที่ถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณคือสามารถทำจิตใจให้เป็นปกติสุขมีความสงบอยู่ได้แล้วประกอบการงานและการได้ประกอบการงานนั่นก็กลายเป็นความสนุกสนานเพราะว่าได้กระทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ควรทำแล้วก็พอใจเป็นผู้ที่มีความพอใจในตัวเองเพราะว่าได้กระทำสิ่งที่ควรกระทำอยู่เป็นปกติอย่างนี้ความเร่าร้อนในใจไม่มีมีแต่ความสงบสุขและยังได้กำไรตรงที่ว่าการงานนั่นก็ล่วงไปจนสำเร็จผลเป็นทรัพย์สมบัติหรือเป็นอะไรเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นที่ถูกต้องขึ้นมาเรียกว่าได้สิ่งที่ควรจะได้ทุกอย่างทุกประการและจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนคนสมัยนี้ละเลยธรรมะละเลยคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์จึงไม่ค่อยจะมีธรรมะไม่มีความเป็นธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วก็ยิ่งหลงละเลงไปตามความนิยมแห่งสมัยใหม่ก็ยิ่งไม่มีธรรมะมากข้าวก็กลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีแต่ความกระหายอย่างเดียวกระหายที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ตามที่ตนปรารถนาอย่างเดียวอย่างนี้มันก็กลายเป็นเปรตคือมีความหิวกระหายในทางจิตทางวิญญาณเหมือนจะขาดใจอยู่เรื่อยแล้วก็มีความเป็นสัตว์นรกคือมีความร้อนใจอยู่เรื่อยแล้วนั่นมันก็เป็นความโง่ด้วยจึงก็เท่ากับเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ด้วยเป็นธรรมดาแล้วยังแถมขี้คลาดนอนไม่ค่อยจะหลับอย่างนี้ก็เป็นอสุรกายรวมความแล้วว่าขาดธรรมะเมื่อใดสิ่งที่เรียกว่าอบายก็จะครอบงำผู้นั้นทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยสะสางปัญหาเหล่านี้ให้แก่คนทั้งหลายจะได้เป็นอยู่อย่างถูกต้องสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องมีใจสูงอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความชั่วเหนือความเศร้าหมองจึงจะสมกันเพราะฉะนั้นในโอกาสเช่นนี้ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายจะต้องระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้มากเป็นพิเศษ แล้วก็เตรียมตัวไว้สำหรับการข้างหน้าในอนาคตว่าเด็กๆของเราจะเป็นอย่างไรเด็กๆของเราจะสามารถเป็นอย่างเราได้หรือไม่คำว่าสามารถเป็นอย่างเรานี่หมายความว่าจะเป็นผู้เยือกเย็นอย่างเราได้หรือไม่ เด็กๆสมัยนี้เรียนอะไรมากมีความรู้มากปราดเปรื่องมากแต่ว่าปราดเปรื่องความปราดเปรื่องเหล่านั้นเป็นไปในทางความร้อนเพื่อตัวเองไม่พอแล้วยังป้ายมาถึงพ่อแม่ด้วย พ่อแม่ก็พลอยร้อนไปด้วยนี่เป็นการแสดงให้เห็นอยู่แล้วเหมือนกับเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่าในอนาคตนั้นมันจะเป็นอย่างไรการที่ละทิ้งธรรมะเรื่อยๆไปอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไร มันจะต่างกันกับความมีธรรมะอยู่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์นั่นอย่างไรแล้วว่าเด็กๆของเราจะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนผิดกันกับปู่ย่าตายายอย่างเป็นหน้ามือหลังมือหรือหาไม่นึกดูง่ายๆอย่างสมัยเราเด็กผู้ใหญ่เมื่อยังเป็นเด็กได้ทำอะไรกันบ้างแล้วเด็กสมัยนี้ทำอะไรกันบ้างสมัยโน้นแม้แต่จะพลั้งออกมาด้วยความตกใจก็ยังพลั้งว่าพุทโธพุทธังอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นของชินปากจนถึงกับพลั้งออกมาเมื่อมีอะไรทำให้ตกใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายแต่เด็กๆสมัยนี้ดูจะไม่มีแต่แล้วที่จะพลั้งปากว่าพุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาเหล่านี้คงจะพลั้งออกมาเป็นบทเพลงสมัยใหม่เป็นเพลงสากลเป็นเพลงอะไรตามที่เขาเคยชินชินหูชินใจชินปากนี่แสดงว่ามันกำลังไปกันคนละทางเด็กๆสมัยโน้นไม่กล้ายิงนกตกปลาที่ไหนวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกกางเขนที่เรียกกันว่านกบินหลานี่เด็กๆไม่กล้าทำอันตรายอาตมาก็รู้ดีก็เพราะว่าเคยเป็นเด็กและเคยเป็นเด็กอยู่วัดเด็กวัดหรือเด็กบ้านก็ไม่กล้าทำอันตรายนกกางเขนถือว่าเป็นนกที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าชายชาติหมายความว่าจะสนองกรรมเหมือนกับที่ได้กระทำแก่มันแต่ในปัจจุบันทันตาเห็นด้วยเด็กสมัยนั้นไม่มีใครกล้าทำอันตรายนกเช่นนกกางเขนเป็นต้นแต่แล้วเด็กสมัยนี้เป็นอย่างไร เด็กสมัยนี้เป็นอย่างไรก็รู้ได้ตรงที่ว่านกกางเขนก็หายไปหมดไม่มีเหลืออยู่สำหรับร้องให้ฟังอีกต่อไปนี่แหละการอบรมของครูบาอาจารย์มั่นคงอย่างไรท่านลองคิดดูเถิดจิตใจของเด็กๆมีความมั่นคงในศีลธรรมอย่างไรแม้แต่จะพลั้งปากก็พลั้งออกเป็นธรรมะธรรมโมแม้แต่จะทำอันตรายสัตว์ก็ยังนึกถึงการชายชาติที่เรียกว่าการต้องสนองกรรมไม่มีใครกล้าทำอันตรายสัตว์วัดสัตว์บ้านในป่าก็ยังมีลิงข้างชนีให้ดูในทุ่งนาก็ยังมีนกเขาขันให้ฟังแต่ว่าสมัยนี้อีกาก็แทบจะไม่มีให้เห็นลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรกันศีลธรรมของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจนกระทั่งว่าในทุ่งนาก็ไม่มีนกเขาขันให้ฟังสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ตามธรรมชาติที่เป็นของสวยของงามนั้นมันหายไปไหนหมด คิดดูให้ดีแล้วเป็นสิ่งที่น่าสลดใจและสังเวชสิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์เป็นผู้ห้ามปรามเป็นผู้แนะนำสั่งสอนเด็กๆไม่ให้ใจบาปหยาบช้าให้รู้จักเมตตากรุณามันจึงรอดมาได้แต่พอมาถึงสมัยที่เด็กๆไม่เชื่อฟังอาจารย์หรือไม่มาเกี่ยวข้องกับอาจารย์เรื่องมันก็กลับกันเป็นหน้ามือหลังมืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองคนแต่ก่อนไม่มีใครตวาดพ่อแม่สมัยนี้แม้แต่เด็กๆมันก็ตวาดพ่อแม่มันใช้พ่อแม่ให้ทำการงานมันหลอกพ่อแม่ให้ส่งเงินไปให้สนุกสนานโดยบอกว่าไปศึกษาเล่าเรียน เด็กสมัยก่อนต้องกราบตีนพ่อแม่เป็นประจำวันเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่านั่นคือการทำอะไรเด็กสมัยก่อนแม้จะแต่งงานก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่หรือพ่อแม่จะเป็นฝ่ายที่เลือกให้โดยซ้ำไปส่วนเด็กสมัยนี้ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้มีแต่จะบังคับพ่อแม่ให้ทำอะไรอะไรเร็วๆตามที่เราต้องการ มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้แต่แล้วเราพิจารณาดูเถิดว่าเมื่อมันตรงกันข้ามทุกอย่างนี้นั่นก็ตามทีแต่ว่าอย่างไหนเล่าที่มันไม่ทำให้เกิดเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นขึ้นมาอย่างไหนไม่ทำให้เกิดตกนรกทั้งเป็นขึ้นมาเราต้องเอาอย่างนั้นแล้วถือว่าอย่างนั้นแหละถูกจึงจะเป็นการถูกจริงๆเด็กๆสมัยนี้ถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดว่าเป็นเจ้าชู้กันแต่เล็กแต่เด็กทีเดียวจะนึกถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องการศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่บางคนก็พลอยสนับสนุนโดยซ้ำไปนั่นมันจะไม่เป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามอย่างไรเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กแล้วยังใช้เงินเปลืองตั้งแต่เล็กนี่แหละลองคิดดูเถอะว่ามันมีธรรมะอะไรเหลืออยู่ที่ตรงไหนครูบาอาจารย์เคยห้ามปรามอย่างไรมันเข้ากันได้หรือไม่ในที่สุดเด็กชนิดนี้แหละก็ทำการสะไตรหรือแอนตี้ครูบาอาจารย์ซึ่งไม่เคยมีในสมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายพูดให้ชัดกันอีกทีหนึ่งว่าสมัยปู่ย่าตายายเด็กๆไม่เคยสะไตรหรือแอนตี้ครูบาอาจารย์พอมาถึงสมัยนี้เด็กๆพากันสะไตรหรือแอนตี้ครูบาอาจารย์ข่มเหงอาจารย์จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ก็คือไม่มีครูบาอาจารย์นั่นเองเด็กบางคนถึงขนาดจะสะไตรหรือแอนตี้บิดามารดาของตนเองด้วยซ้ำไป ที่กล่าวมานี้เป็นการชี้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นั้นกำลังเลือนลางไปเลือนลางไปจนจะไม่ค่อยมีเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วมันเป็นโลกที่ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วแล้วมันจะเป็นโลกอะไรมาก็ลองคิดดูเถิดเด็กสมัยนี้เอาแต่ความคิดเห็นของตัวเอาแต่ความต้องการของตัวดูถูกว่าความคิดความต้องการของพ่อแม่นั้นใช่ไม่ได้คือกระงมงายพ้นสมัยเขาไม่เอากันแล้วแล้วเด็กสมัยนี้เขาต้องการอย่างไรเรามองดูแล้วก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันรวมความว่าความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนความระส่ำระสายนี้มันมีมูลมาจากการที่ขาดครูบาอาจารย์นั่นจึงเป็นที่น่าวิตกกังวลน่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์มาล่วงลับไปล่วงลับไปหมายความว่าครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพเชื่อฟังอย่างยิ่งนั้นล่วงลับไปล่วงลับไปล่วงลับไปแล้วไม่มีอาจารย์ชนิดนี้เกิดขึ้นมาแทนไม่ขึ้นมาแทนที่แล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายจงคิดดูเถิดถ้าระลึกนึกได้ก็จงเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะช่วยตัวเองหรือว่าจะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น แล้วพากันประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็แล้วกันแต่ทีนี้สำหรับลูกเด็กๆเล็กๆที่เกิดมาทีหลังเล่ามันไม่ได้เกิดมาในสมัยที่มีความเคารพครูบาอาจารย์เสียแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่มีครูบาอาจารย์นั่นแหละจงช่วยกันวิตกกังวลเถิดเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าที่จะไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวกินเสียอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเสื่อมเสียทางจิตใจแล้วก็จะทำให้โลกนี้ลุกเป็นไฟไม่มีใครเย็นอยู่ได้แม้แต่สักคนเดียว การที่เด็กๆ เกิดมามีบิดามารดามีครูบาอาจารย์นี่เป็นของสำคัญมากเดี๋ยวนี้ก็มีบิดามารดามีครูบาอาจารย์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่มันเปลี่ยนรูปไปมากมันไม่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เด็กๆเคารพหรือเชื่อฟังมันแต่มันเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่จะรับใช้เด็กๆหรือกลัวเด็กๆหรือยอมทำตามความต้องการของเด็กๆไปเสียมากกว่าขอให้ระวังให้ดีในบรรดาผู้ที่จะยังคงเป็นจะมีชีวิตอยู่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่อไปหมายความว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ชักจูงเด็กไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเป็นผู้ชักจูงตนอย่าได้มีความรักความหลงหรือความโง่เขลาจนปล่อยให้เด็กชักจูงตนจงตั้งตนให้อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ชักจูงเด็กให้จนได้โลกนี้จึงจะมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เหลืออยู่สืบไปตลอดกาลนานและเป็นโลกที่จะสงบเย็นได้การที่เด็กๆไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมหรือความดีนั่นคืออะไรนั่นแหละเป็นอันตรายอย่างยิ่งสมัยก่อนนั้นได้อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีจนพูดจากันติดปากแม้แต่พลั้งก็พลั้งว่าพุทโธทุกครั้งอนิจจังอนัตตาดังกล่าวแล้ววัฒนธรรมหรือประเพณีเหล่านั้นแหละทำให้เด็กอยู่ในความรู้สึกมีอยู่ในความรู้สึกว่าความดีอยู่ที่ไหนความชั่วอยู่ที่ไหนเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนอย่างน้อยก็พูดได้พูดเป็นว่า เราจะต้องไปนิพพานแต่พอมาถึงสมัยนี้ ไม่มีใครต้องการ แม้แต่คนโตๆแล้วความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปในทางที่น่าหวาดเสียว หมายความว่าจะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้แต่ว่าเป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงมันจะแก้ได้ก็ตรงที่อย่าลืมครูบาอาจารย์จงทำให้เหมือนกับว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านอาจารย์เพชรเป็นต้นได้เคยพูดอะไรไว้กี่คำกี่พยางก็ขอให้จำไว้ให้แม่นยำเพื่อจะเอามาคิดนึกศึกษามาพิจารณามารักษาไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกับท่านมีชีวิตอยู่ถ้าท่านทั้งหลายทำได้ดังนี้ก็นับว่าเป็นกุศลอันเลิศในการที่จะมาร่วมกันบรรจุศพของท่านก็ดีหรือทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตามความสามารถก็ดีเราทำทั้งหมดนั้นเพื่อผลอันนี้ก็คือเพื่อผลที่ว่าอาจารย์จะอยู่กับเราตลอดกาลนานไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายของท่านจะถูกเก็บไว้ในฐานะที่สิ้นสภาพมีชีวิตแต่ว่าดวงจิตหรือวิญญาณของท่านนั้นยังอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด พราะว่าเรายังจำคำทุกคำที่ท่านพูดไว้ได้เรายังรู้ความประสงค์ของท่านทุกอย่างว่าต้องการให้เราทำอะไรเรารักษา ถ้อยคำเหล่านี้ไว้รักษาความประสงค์อันนี้ไว้และกระทำสืบไปจริงๆให้สมกับที่ว่าวันนี้เรามาแสดงทุกอย่างออกมาเห็นว่าเรามีความรักมีความกตัญญูมีความเสียสละมีอะไรทุกอย่างแต่แล้วอย่าให้เป็นการเพียงแสดงท่าทางขอให้เป็นการแสดงความรู้สึกที่ซื่อสัตย์สุจริตที่มีอยู่ในจิตในใจแล้วก็ทำไปตามนั้นจริงๆนั่งกันอยู่ที่นี่พร้อมกันอยู่ที่นี่แล้วขอให้ถือว่าเป็นการยืนยันตัวเองปฏิญญาตัวเองว่าจะทำเช่นนั้นต่อท่านอาจารย์หรือว่ามาตั้งสัตปฏิญญาณกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าตลอดการอันไม่มีที่สิ้นสุดเราจะนึกถึงคำสั่งสอนและความประสงค์ของท่านอาจารย์ไว้สำหรับประพฤติปฏิบัติต่อไปอย่าให้รู้ขาดสายได้ให้พระคุณของท่านคุ้มครองเราอยู่เช่นเดียวกับเมื่อยังมีชีวิตอยู่หรือยิ่งขึ้นไปเพราะว่าบัดนี้เราสำนึกอะไรได้มากกว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ดับขันไปแล้วคนทั้งหลายมักจะรู้สึกคุณความดีของท่านมากกว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ข้อนี้เป็นความจริงทุกคนเอาไปคิดไปตรองดูเถิดทีนี้เมื่อได้เห็นว่าท่านมีพระคุณอย่างไรมีความดีมีความเมตตากรุณาอย่างไรแล้วก็ควรจะสนองความต้องการของท่านด้วยการทำอะไรให้ตรงตามที่ท่านต้องการสรุปความแล้วก็คือว่าไม่สามารถจะทำความผิดความชั่วใดได้เลยเพราะท่านอาจารย์ไม่ต้องการแต่มีแต่จะทำความดีความงามทุกอย่างให้เต็มขึ้นมาตามที่ท่านอาจารย์ต้องการทั้งที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักเราควรจะทำความดีทุกอย่างเพื่อบูชาคุณของท่านอาจารย์นั่นแหละมันจึงจะ เป็นการกระทำที่ซื่อตรงตรงไปตรงมาไม่หน้าไหว้หลังหลอกข้างนอกเป็นอย่างไรข้างในก็เป็นอย่างนั้นอย่างว่ามีความรู้สึกในบุญคุณของท่านจึงมาที่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องทำตามที่ท่านต้องการไม่ใช่มาเพียงเพื่อให้รดน้ำมนต์หรือไม่ใช่มาเพียงเพื่อทำพิธีอะไรให้แล้วไปแต่ต้องมาเพื่อตั้งสัตปฏิญญาต่อหน้าสรีระของท่านว่าจะทำทุกอย่างตามความประสงค์ของท่านอาจารย์โดยแน่แท้ทุกคน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบารมีของท่านอาจารย์จะคุ้มครองคนทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งโลกเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกคล้ายๆกับว่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสนาธาภิกขโวโหทะภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้อยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดมาหนาธาอย่าเป็นผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านแนะท่านสอนท่านขอร้องว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยทีนี้ลองคิดดูว่าอะไรมันเป็นที่พึ่งท่านตรัสว่าธรรมะสรณาธรรมะทีปาธรรมะสรณาธรรมเป็นที่พึ่งธรรมเป็นดวงประทีปธรรมเป็นที่พึ่งสัทธัมโมคารุกาตัพโพ พระสัทธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเคารพ การพูดอย่างนี้มันก็เกี่ยวข้องกันกับครูบาอาจารย์โดยตรงถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีที่พึ่งเราก็ต้องมีความรู้ในธรรมซึ่งจะทำความซึ่งจะทำความเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้ความรู้เหล่านี้ก็ได้มาจากอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ควบคุมให้เป็นผู้มีธรรม มีการประพฤติธรรมจนเป็นที่พึ่งแก่ตนได้แม้ว่าธรรมจะเป็นที่พึ่งแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยอาจารย์เป็นผู้ชี้หนทางแห่งธรรมหรือเป็นผู้ชักจูงให้คนเข้าถึงธรรมแล้วธรรมก็จะเป็นที่พึ่งเมื่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมมีคุณสมบัติสูงสุดอย่างนี้คนทั้งปวงจึงควรเคารพธรรมแม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทรงเคารพธรรมขอให้ท่านทั้งหลายคิดดูเถิดว่า พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดแต่ก็เคารพธรรมและเคารพทุกๆพระองค์ด้วยความสำคัญของธรรมมีอยู่ถึงเพียงนี้เราจึงต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมและมีได้โดยการเชื่อฟังครูบาอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ชักจูงดึงชุดบุคคลให้ไปตามหนทางของธรรมบางครั้งบางคราวถึงกับออกต่อต้านลูกศิษย์ลูกหาไม่ให้เดินผิดทางอาจารย์ทนทะเลาะกันกับลูกศิษย์ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องไม่ยอมให้ลูกศิษย์เดินไปผิดทางของธรรมท่านเสียสละมากถึงอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยนึกกันถ้าอาจารย์ขัดคอเราเราก็โกรธบางทีเราก็ไม่อยากจะมาหาอาจารย์อีกต่อไปแต่หานึกไม่ว่าข้อขัดข้อของอาจารย์นั้นคือการฉุดการลากการดึงเข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือคอยต่อต้านขัดขวางไม่ให้เดินออกไปนอกทางของธรรมท่านเสียสละเพื่อเราจะเข้าถึงธรรมเพื่อประโยชน์ความสุขของเราเองดังนี้คนสมัยนี้ยิ่งไม่รู้จักธรรมก็เช่นเดียวกับเด็กๆที่เหินห่างจากครูบาอาจารย์โลกสมัยนี้จึงเป็นโลกที่ไม่เหมือนกับสมัยที่แล้วมาคือว่าในโลกสมัยที่แล้วมาคนยังถือธรรมเป็นหลักพอมาถึงสมัยนี้คนในโลกไม่ค่อยจะถือธรรมเป็นหลักหรือถึงกับไม่ถือธรรมเป็นหลักเอาเสียเลยก็มีเรื่องนี้ท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้ด้วยตนเองไม่ยากนักว่าการที่ไม่ถือธรรมเป็นหลักนี้มีมากขึ้นในโลกอย่างไรหรือจะดูในทางผลของมันก็จะเห็นได้ว่าโลกในทุกวันนี้มีความเดือดร้อนมีความระส่ำระสายมีความทุกข์ที่เกิดมาจากการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นเบียดเบียนตนเองก็คือไม่รู้จักตั้งจิตตั้งใจไว้ในทางที่จะสงบเย็นเผาตัวเองให้ร้อนเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดและที่เบียดเบียนกันจากภายนอกคือคนอื่นมาเบียดเบียนนั่นมันก็มีมากขึ้นท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอยู่สักเท่าไรและมันมากขึ้นสักเท่าไรนี่แหละคือลักษณะหรือเครื่องหมายของการที่ไม่มีธรรมหรือมีธรรมน้อยลงไปมนุษย์สมัยนี้ทำสงครามอันกับพระธรรมพูดแล้วก็น่าขันหรือน่าหัวหรือไม่น่าเชื่อที่อาตมาจะพูดว่ามนุษย์ คนสมัยนี้กำลังทำสงครามกับพระธรรมท่านลองคิดดูว่าคนทำสงครามกับพระธรรมได้อย่างไรมันก็เข้าใจได้ง่ายง่ายไม่ยากนักว่าคนที่เหยียบย่ำธรรมไม่ประพฤติตามธรรมนั่นแหละคือคนที่ทำสงครามกับพระธรรมพระธรรมต้องการให้เป็นอย่างนี้เขาไม่ยอมทำอย่างนี้เขาทำไปในทางที่ตรงกันข้ามอย่างนี้เรียกว่าทำสงครามกับพระธรรมหรือจะพูดเป็นอย่างสมมติเป็นปุคคลาธิสถานก็ว่าทำสงครามกับพระเจ้าคนสมัยนี้กำลังทำสงครามกับพระเจ้ากันอยู่ทั่วไปทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คนรบราฆ่าฟันกันเป็นสงครามในระหว่างคนต่อคนมนุษย์ต่อมนุษย์นั่นก็ยังไม่ใช่สงครามที่ลึกซึ้งอะไรสงครามที่ลึกซึ้งนั่นคือสงครามที่มีอยู่ระหว่างคนกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนทำสงครามแก่กันและกันแต่คนก็กล้าดื้อกล้าฝืนทำสงครามแก่กันและกันนี่คือการทำสงครามแก่พระเจ้าเพราะนั้นคนที่ทำสงครามแก่กันและกันจึงต้องได้รับโทษจากพระเจ้าคือมีความทุกข์กันอยู่อย่างไม่ขาดสายทั้งสองฝ่ายคู่สงครามทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นผู้กล้าทำสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าจึงลงโทษให้สะสมกันเพื่อให้มีความทุกข์กันทั้งสองฝ่ายจนกว่าเมื่อใดจะปรองดองคืนดีกันได้นั่นก็คือเลิกทำสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้รางวัลเพื่อให้คนทั้งหลายอยู่กันเป็นผาสุขท่านจงไปคิดดูในข้อนี้ให้มากว่าคนนี้ละเลยธรรมะละเลยพระเจ้าจนทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจ้าเสียเองทั้งในยามปกติและในยามที่มีสงครามในยามปกติที่เขาไม่รบกันนั้นก็ยังมีมนุษย์ที่ทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจ้าคือฝืนพระธรรมหรือฝืนธรรมของพระเจ้าที่ฝืนกันมากที่สุดทั่วไปทั้งโลกก็คือว่าคนสมัยนี้แสวงหาหรือมีวายเกินกว่าความจำเป็นเขาต้องการจะให้สวยให้รวยให้สนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ส่วนพระธรรมหรือพระเจ้านั่นบอกว่าอย่าต้องการให้มันมากถึงขนาดนั้นเลยจงต้องการแต่เท่าที่จำเป็นแก่การที่จะเป็นอยู่กันอย่างผาสุกเถิดให้ทุกคนแสวงหาและมีไว้เท่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมหรือสมควรแก่การที่จะมีความสุขกันอยู่ในโลกนี้ด้วยกันจงทุกคนเถิดทีนี้คนในโลกไม่เชื่อฟังแสวงหามากมายเกินกว่าความจำเป็นยิ่งกว่าเป็นมหาเศรษฐีไปเสียอีกและทุกคนกำลังต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อทุกคนเป็นอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นมันก็ต้องรบราฆ่าฟันกันนี่เรียกว่ามีผลทั้งขึ้นทั้งล่องแสวงหาหรือมีวายเกินความจำเป็นนั่นมันเพิ่มกิเลสตัณหามันทำให้มีความโลภจัดโกรธจัดมีความอิจฉาริษยาจัดมีการกระทำซึ่งเบียดเบียนกันโดยง่ายนี่ก็เป็นการทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งอยู่แล้วเมื่อควบคุมไว้ไม่ได้ก็ต้องทะเลาะวิวาทกันหรือทำสงครามกันเพราะฉะนั้นพวกที่แสวงหาเกินความจำเป็นนั่นเป็นผู้ที่ทำสงครามกันกับพระเจ้าหรือพระธรรมจะต้องมีความเดือดเนื้อร้อนใจนอนไม่หลับ ป็นโรคเส้นประสาทเป็นวิกลจริตกระทั่งถึงตายในที่สุดแต่ถ้าผู้ใดมีจิตใจปกติไม่มุ่งมั่นอย่างนั้นกระทำไปตามที่ถูกที่ควรแล้วก็ไม่ต้องรับบาปกรรมอันนั้นและบางทีจะร่ำรวยได้ง่ายง่ายโดยไม่ต้องยุ่งยากลำบากเลยซ้ำไปนี่เป็นผลรางวัลของการที่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระธรรมในที่สุดผู้ที่มัวเมาอยู่ได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ลืมหูลืมตาไม่มีสางไม่มีซานี่ก็คือผู้ที่ทำสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนเกิดมาโง่ถึงขนาดนั้นลองคิดดูดีว่าพระธรรมไม่ได้ต้องการให้คนโง่ถึงขนาดนั้นต้องการให้คนอยู่ด้วยความเป็นปกติสุขมีความสะอาดสว่างสงบพอสมควรแก่อัตภาพเดี๋ยวนี้คนก็ไปบูชาเหยื่อทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เป็นเรื่องกามารมณ์ไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดนี่ก็คือการทำสงครามกันกับพระธรรมหรือพระเจ้า ทีนี้เราดูต่อไปโดยไม่ต้องเกรงใจใครว่าคนทุกคนในโลกทุกประเทศไม่เฉพาะประเทศไหนทุกประเทศในโลกเขาก็เตรียมกันไปในทางที่จะเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันเช่นว่ามีการตระเตรียมทางทหารกันทุกประเทศมีการตระเตรียมทางเศรษฐกิจกันทุกประเทศมีการตระเตรียมทางการเมืองกันทุกประเทศแต่แล้วจะเตรียมเพื่ออะไรกันนั้นจะเตรียมเพื่อความโลภโมโทสันจะเตรียมเพื่อจะเอามาให้มากเพื่อจะกวาดล้อมเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวหรือเพื่อจะรวมหมู่รวมพวกกันต่อสู้ฝ่ายตรงกันข้ามแล้วเอามาแบ่งกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำสงครามกันกับพระเจ้าทำสงครามกันกับพระธรรมเพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ทำอย่างนั้นพระธรรมก็ไม่ต้องการให้ทำอย่างนั้นแต่มนุษย์ก็ยังคงทำเรียกว่ามนุษย์นี่เตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะเอาเปรียบผู้อื่นท่านจะนึกว่ามันเป็นคำด่าหรือคำสบประมาทหรืออะไรก็ตามทีแต่ตมาจะยืนยันอยู่ว่ามนุษย์นี้เตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นทุกคนลองตรวจสอบตัวเองดูว่าเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะเอาเปรียบผู้อื่นหรือไม่แล้วมีกี่คนที่เตรียมพร้อมที่จะเสียสละให้ผู้อื่นแล้วมันมีกี่คนที่เตรียมพร้อมเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นทุกกระเบียดนิ้วผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะเอาเปรียบผู้อื่นทุกกระเบียดนิ้วนี้คือผู้ที่ทำสงครามกันกับพระธรรมทำสงครามกันกับพระเจ้าเหยียบย่ำพระธรรมเหยียบย่ำพระเจ้ากล้าดื้อกล้าดึงกล้าฝ่าฝืนพระธรรมหรือพระเจ้า คำว่าเอาเปรียบผู้อื่นในที่นี้หมายความว่าเตรียมพร้อมที่จะได้ประโยชน์มาเป็นของตนแทนที่จะให้ผู้อื่นได้และพร้อมที่จะเอามาเป็นของตนโดยไม่ต้องคิดถึงผู้อื่นมันดูผิวๆเผินๆก็คล้ายๆกับว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งลงไปแล้วจะเห็นว่าทุกคนพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่จะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรกแซงคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองธรรมะที่ท่านอาจารย์ของเราเคยพร่ำสอนนั่นเองว่าเห็นแก่มันบ้างสงสารมันบ้างอย่าเอาเปรียบมันเลยอย่างนี้จะเป็นคำที่ท่านอาจารย์เคยพูดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยครั้งหรือพันครั้งถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดมันก็เอาเปรียบผู้อื่นไม่ได้พร้อมที่จะเสียสละให้ผู้อื่นอยู่เสมอไปข้อนี้ จะมองเห็นได้หรือพิสูจน์ได้ง่ายๆโดยมองดูกันต่อไปว่ามนุษย์นี้มีแต่ความหมายมั่นว่าตัวกูและของกูแม้จะไม่พูดออกมาทางปากเป็นศัพท์เป็นเสียงแต่ในจิตใจมันก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูอยู่เสมอจนกระทั่งถูกลิงด่าอาตมาชอบเล่านิทานเรื่องลิงด่าไม่กลัวว่าใครจะเบื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะต้องเล่าอีก ว่ามีลิงพระโพธิสัตว์อยู่ในป่าถูกจับมาถวายพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงไว้ดูเล่นในสวนอุทยานพอเวลาล่วงไปล่วงไปพอสมควรแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เบื่อบอกว่าเอาลิงตัวนี้ไปปล่อยกลับเส้นในกลับไปในป่าเถิดคนก็คนชายก็เอาลิงโพธิสัตว์นั้นไปกลับไปปล่อยที่ในป่าตามเดิมลูกลิงบริวารทั้งหลายก็มาเยี่ยมมาถามว่าเมื่อท่านไปอยู่ในเมืองมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจลิงพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าไม่มีดอกอย่าถามเลยเรื่องนี้อย่าถามเลยลูกลิงก็รบราวว่าจงเล่าเถิดมันต้องมีแน่ๆพระโพธิสัตว์ทนไม่ได้ก็บอกว่าในเมืองมนุษย์นั้นทั้งกลางวันและกลางคืนมีแต่เสียงว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูพระโพธิสัตว์พูดไม่ทันจบลูกลิงทั้งหลายก็ลุกขึ้นฮือไปที่ลำธารไปล้างหูบอกว่าหูเพิ่งสกปรกเสียแล้วในวันนี้เพราะได้ยินคำอย่างนี้เนี่ยนิทานนี่ไม่ใช่นิทานชาวบ้านพูดมีอยู่ในพระคัมภีร์ส่วนที่เรียกว่าคัมภีร์ชาดกไปหาอ่านโดยพิสดารก็ได้แสดงไว้ในลักษณะที่ทำให้เรามองเห็นได้ว่ามนุษย์ตกอยู่ในสภาพที่ลิงด่าด้วยการล้างหูอยู่ทุกวันทุกคืนใครจะรู้จักเจ็บหรือไม่รู้จักเจ็บก็ไปคิดเอาดูดูเองเถิดว่ามนุษย์นี้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกลิงด่าด้วยการล้างหูอยู่ทุกวันทุกคืนก็พูดว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูผัวของกูเมียของกูจนไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยอย่างพันอย่างนี่มันเป็นโจรปล้นธรรมชาติมนุษย์เหล่านี้เป็นโจรปล้นธรรมชาติถ้าใครมีปัญญาสักหน่อยก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงบรรดามีอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของใครแต่มนุษย์โง่เขลาเบาปัญญาเหล่านี้ไปปล้นเอามาเป็นของกูที่นาก็ของกูที่สวนก็ของกูป่านี่ก็ของกูอะไรนี่ก็ของกูอะไรอะไรก็ของกูนี่เรียกว่าเป็นโจรล้นธรรมชาติเอามาเป็นของกูเพราะฉะนั้นลิงจึงล้างหูใส่หน้าให้เป็นการด่าว่ามนุษย์นี้มีเท่านี้เองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังให้มากในการที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูท่านอาจารย์จะต้องเคยห้ามอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานว่าตัวเราว่าของเราหรือว่าตัวกูว่าของกูดังนี้เป็นแน่เดี๋ยวนี้มนุษย์เป็นโจรปล้นธรรมชาติกันไปหมดแล้วอะไรก็ของกูแล้วก็ของกูมากขึ้นจนเอาเปรียบผู้อื่นจนฆ่าฟันผู้อื่นเพื่อจะเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวนี่เรียกว่าเป็นการทำสงครามกับพระเจ้าหรือพระธรรมการศึกษาของมนุษย์ในโลกสมัยนี้ก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาคือจัดการศึกษาไปตามกิเลสตัณหาของมนุษย์นั้น เพื่อประโยชน์ทางวัตถุคือความสุขทางเนื้อทางหนังอย่างเดียวไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระเจ้าให้มันเรียนถึงมหาวิทยาลัยหรือยอดมหาวิทยาลัยไหนมันก็ไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าการศึกษานี้มันจัดไปแต่ในทางได้มาถึงวัตถุเพื่อเอามาเป็นตัวกู้เพื่อเอามาเป็นของกู้นี่แหละคือข้อที่มนุษย์กำลังทำสงครามกันอยู่กับพระเจ้ามนุษย์ทั้งโลกกำลังทำสงครามกันอยู่กับพระเจ้าหรือกับพระธรรมแล้วมนุษย์จะมีความผาสุกได้อย่างไรเรียกว่ามหาสงครามมันเกิดอยู่ระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วโลกนี้มันจะมีความสุขได้อย่างไรข้อที่ว่าองค์การโลกองค์การนั่นองค์การนี่องค์การโลกนั่นแหละอวดอ้างว่าจะจัดให้โลกนี้มีสันติภาพมันก็เป็นของหน้าหัวเราะเยาะอย่างเด็กอมมือมนุษย์จะจัดโลกนี้ให้มีสันติภาพได้อย่างไรในเมื่อการสงครามนี้มันมีอยู่ระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้าไม่ใช่ทำสงครามกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ท่านลองคิดดูให้ดีมันทำสงครามกันอยู่ระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้าแล้วมนุษย์ไหนจะมีปัญญาขจัดสงครามนี้ให้ออกไปได้เว้นไว้แต่ว่ามนุษย์จะหันหน้าไปคืนดีกับพระธรรมหรือพระเจ้าเสียให้ถูกต้องเท่านั้นเองแล้วพระเจ้าหรือพระธรรมก็จะบันดาลให้เกิดสันติสุขขึ้นในโลกนี้เนี่ยการศึกษาของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันนี้ไม่เป็นไปเพื่อหันไปหาพระธรรมหรือพระเจ้ากันเสียเลยมีแต่จะให้เหินห่างออกไปมันจึงได้รับความทุกข์มากมายกันถึงขนาดนี้ท่านอาจารย์ของเราไม่เคยสอนอย่างนี้ไม่เคยสอนให้หันหลังให้พระธรรมหรือพระเจ้าเคยสอนให้หันหน้ามาหาพระธรรมให้เชื่อพระพุทธให้เชื่อพระธรรมให้เชื่อพระสงฆ์ให้ตั้งตนอยู่ในการไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราให้มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำเพื่อว่าจะไม่ไปโง่ไปหลงหมายมั่นปั้นมือว่านั่นนี่เป็นตัวกูเป็นของกูจนถูกลิงล้างหูใส่หน้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนี่ดูให้ดีต่อไปอีกว่ามนุษย์นี่กำลังทำสงครามกันอยู่กับพระเจ้าและจะมาอวดอ้างว่าจะจัดโลกนี้ให้มีสันติภาพมนุษย์สมัยนี้ทำลายธรรมะทำลายความประสงค์ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกทีมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งทุกทีมีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นทุกทีท่านจงดูให้ดีว่ามันมากขึ้นทุกทีอย่างไรสิ่งที่น่าอัปยศอดสูที่สุดก็คือการศึกษาที่จัดไปในทางให้ไม่รู้จักพระเจ้าหรือรู้จักพระธรรมแม้แต่จะจัดการกีฬาก็จัดไปเพื่อให้คนเห็นแก่ตัวในสนามกีฬาที่แข่งขันกันระหว่างชาติระหว่างประเทศนั่นก็มีการชกต่อยกันในหมู่นักกีฬานั่นเองแต่ลองคิดดูเถิดว่านักกีฬาที่มีเกียรติมาจากต่างชาติต่างประเทศก็มาชกต่อยกันในสนามกีฬานั่นเองทั้งที่พูดว่ากีฬานี้มีไว้เพื่อฝึกหัดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่แล้วมันก็มาชกต่อยกันเพราะมันถือเรื่องเกียรติของกูเรื่องชื่อเสียงของประเทศของกูอะไรเหล่านี้ทั้งนั้นนักกีฬาจึงชกต่อยกันไม่เหมือนกับนักกีฬาในสมัยที่เขาไม่มีความเห็นแก่ตัวจัดอย่างนี้แม้อย่างนี้ก็เรียกว่ามนุษย์กำลังกล้าลองดีกับพระธรรมหรือพระเจ้ากำลังทำสงครามกับพระเจ้าอย่าเล่นกีฬานอนสบายที่บ้านดีกว่าเพราะมันไม่เพิ่มความเห็นแก่ตัวพอลงไปในสนามกีฬามันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่ได้อย่างใจก็ชกต่อยกันอย่างนี้เรียกว่าอย่าเล่นกีฬาชนิดนั้นเลยจะดีกว่าพื้นลงไปเล่นก็มันเป็นการทำสงครามกับพระเจ้าอีกต่อไปอย่างแน่นอน นี่แหละเรียกว่ามนุษย์ทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจ้าไปเสียหมดทุกหัวระแหงทุกอย่างทุกทางจะดูกันให้ใกล้เข้ามาก็คือเรื่องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนี้เขาถือกันว่าเป็นความดีไอ้เราก็ยอมรับว่าเป็นความดีแต่ว่าการที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเพื่อเอาเกียรติเอาหน้าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ถูกต้องทำบุญเอาหน้าแต่อ้างว่าเพื่อพระธรรมทำบุญเพื่อพระธรรมทำบุญเพื่อพระเจ้าแต่ที่แท้ก็ทำบุญเพื่อเอาหน้าเอาเกียรติของตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าทำสงครามกับพระเจ้าแต่ถ้าว่าช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเพื่อซื้อเขามาเป็นพวกเราแล้วยกพวกไปข่มแหงผู้อื่นอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นการทำสงครามกันกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีๆสำหรับสิ่งที่เรียกกันว่าความช่วยเหลือความช่วยเหลือนี่มันคืออะไรกันแน่ถ้าเป็นความช่วยเหลือเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือเพื่อซื้อคนอื่นมาเป็นพวกของตัวแล้วความช่วยเหลือนี้เรียกว่าการทำสงครามกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้ทำอย่างนี้พระธรรมไม่ต้องการให้ทำอย่างนี้ต้องการให้คนเสียสละบริจาคออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านอาจารย์ของเราก็สอนอย่างนี้ให้เสียสละออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เพื่อซื้อเอาเขามาเป็นพวกเราเหมือนที่เขาทำกันอยู่ในสมัยนี้นั่นมันเป็นการสมคบกันทำสงครามกันกับพระเจ้าขอให้คิดดูให้ดีเถิดว่าคนกำลังทำสงครามกันกับพระเจ้ามากขึ้นเท่าไรทีนี้เมื่อมนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุของกิเลสเนื้อหนังมากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำสงครามกันกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีกข้อนี้จะรู้ได้ในเรื่องอันเกี่ยวกับจริยธรรมหรือศีลธรรมเดี๋ยวนี้คนหลงไหลในเรื่องลามกอนาจารไม่เห็นแก่ศีลธรรมมากขึ้นทุกทีแก้ไขกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเสียใหม่ให้กลายเป็นไม่ลามกอนาจารการแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งไม่เคยมีก็มีขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าคนสมัยโบราณเห็นแล้วก็จะต้องวิ่งหนีมนุษย์หลอกลวงกันเองให้เป็นเครื่องเล่นในทางกามารมณ์แก่กันและกันเองมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นเครื่องนุ่งห่มของสตรีจึงสั้นข้าวสั้นข้าวสั้นข้าวทุกปีทุกปีเพราะว่ามนุษย์ทำสงครามกันกับพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้กล้าลองดีกับพระธรรมอย่างนี้มันก็มีเรื่องวุ่นวายในโลกมากขึ้นเท่านั้นไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้ขอให้คิดกันดูเสียใหม่ในทางที่จะไม่ทำสงครามกันกับพระเจ้าการทำสงครามกันกับพระเจ้านั้นมันคือการตบหน้าตัวเองกล้าทำสงครามกับพระเจ้าเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นการตบหน้าตัวเองเชือดคอตัวเองขุดหลุมฝังตัวเองมากขึ้นเท่านั้นขออย่าได้กล้าคิดไปในทํานองที่จะทำสงครามกันกับพระเจ้าหรือพระธรรมให้คิดเสียใหม่ให้ถอยหลังกลับมาในทางที่จะเคารพนับถือบูชาพระเจ้าหรือพระธรรมท่านอาจารย์ของเราต้องการอย่างนี้อาตมายืนยันว่าท่านอาจารย์ต้องการอย่างนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังมีความกตัญญูต่อท่านอาจารย์อยู่ก็จงประพฤติกระทำให้ตรงตามความประสงค์ของท่านอาจารย์ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล้าทำตนเป็นคู่สงครามกันกับพระธรรมหรือพระเจ้าเลย จงบูชาพระธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็บูชาธรรมเคารพธรรมจงเห็นแก่ธรรมแล้วจงเป็นอยู่ให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมการกินอาหารก็ดีการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีการอยู่อาศัยก็ดีทุกๆอย่างของการเป็นอยู่นั้นให้ประกอบไปด้วยธรรม การประกอบไปด้วยธรรมนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าให้ดำเนินไปอย่างพอเหมาะพอสมอย่างเรียกว่ากินดีอยู่ดีอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องตามธรรมหรือไม่ลองคิดดูถ้าว่ากินดีอยู่ดีมันเตลิดเปิดเปิงออกไปจนต้องมีเงินใช้ต้องมีอะไรมากมายเกินไปแล้วมันไม่ถูกตามธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจงกินอยู่ให้พอดีมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงกินอยู่พอดีถ้าอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อธรรมเพื่อพระธรรมตามความประสงค์ของพระเจ้าแต่ถ้าว่ากินดีอยู่ดีขยายออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดจนว่าทุกคนจะต้องมีนั่นมีนี่เต็มไปทั้งบ้านทั้งเรือนอย่างนี้แล้วมันก็เป็นการหลอกลวงเป็นการทำสงครามกับพระธรรมด้วยการหลอกลวงหมายความว่าเป็นเหยื่อของกิเลสตกเป็นทาสเป็นบ่าวของกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากเกินไปมีอาการที่เรียกว่าหลงไหลมัวเมาในกามคุณหรือในกามารมณ์ที่เรียกกันว่ากินดีอยู่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นกินอยู่พอดีมันก็ไม่มีทางจะผิดเลยอาตมากล้ายืนยันว่าท่านอาจารย์ของเราต้องการให้ท่านทั้งหลายทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจงกินอยู่พอดีอย่าให้ถึงกับกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่หมายมั่นปั้นมือกันมีนั่นแล้วจะมีนี่จะมีตู้เย็นจะมีอะไรเรื่อยขึ้นไปในเรื่องการกินอย่างนี้มันก็คือคนบ้าเพราะว่าทุกคนไม่อาจจะมีอย่างนั้นได้และคืนไปมีอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายมากไปกว่าเดิมเพราะว่ามันเกินความจำเป็นจงมีจงกินจงใช้จงแต่งตัวจงอะไรต่างๆเท่าที่เหมาะสมเท่าที่จำเป็นอย่าให้เกินกว่าความจำเป็นแล้วจะเรียกว่าทำถูกตามความประสงค์ของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มีความประสงค์อย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นท่านอาจารย์เป็นเพียงสื่อที่ถ่ายที่รับมอบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมมาสู่เราเป็นสื่อระหว่างเรากับพระธรรมหรือพระเจ้าท่านจึงพูดหรือสอนเหมือนกับพระธรรมต้องการหรือพระพุทธเจ้าต้องการเราจงเคารพบูชาท่านด้วยการทำตามก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อท่านวันนี้ทุกคนมาด้วยความกตัญญูถ้ามาด้วยความหวังอย่างอื่นก็เปลี่ยนเถิดจงเปลี่ยนเป็นว่ามาด้วยความกตัญญูต่อท่านอาจารย์แล้วก็พยายามที่จะทำตนให้สมกับผู้ที่กตัญญูคือรู้ว่าท่านอาจารย์ต้องการอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นในที่สุดก็จะมาพบกันตรงที่ว่าจะเว้นเสียจากการทำสงครามกับพระธรรมอย่ากล้าลองดีทำสงครามกับพระธรรมเลยจงยอมแพ้แก่พระธรรมจงถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของตนมีความเคารพต่อพระธรรมให้สูงสุดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมเถิดแล้วบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากการนี้ก็จงพร้อมใจกันอุทิศส่วนกุศลนี้แก่ท่านอาจารย์เพื่อประโยชน์สมควรแก่คติวิสัยของท่านเป็นลำดับลำดับไปเทินในที่สุดเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่อย่างมีที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นดวงประทีปมีธรรมะเป็นหนทางตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการแล้วเคารพพระธรรมอยู่ทุกทิพาราตรีการธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ เมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนะโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังอุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง